Larrogoita amarrurterekin zendu da Juan Mari Uriarte Donostiako gotzain eta Bilboko apezpiku laguntzaile izendakoa. Donostiako gotzaia edo apezpikua izan zen 2000-tik 2009-rat. Fede bizkortzea eta bakea sortzea edo bakea sortzen laguntzea izan dira bere bi helburu nagusiak. Atxik berrituz taldeak gomitaturik Uriarte apezpikuak mintzaldi bat eman zuen eskualeriko bakearen alde 2008-2014 azaroaren 10ean berokeko abadian. Bere mintzaldiaren lema edo gaia, adiskidetzea dienkoaren doaina eta irizaren zer egina. Una Juan Mari Uriarte apezpikuaren mintzaldi osoa.
Agur bero bat hemen bildu zeraten jaun andre guztioi. Aitzik berrituzek 2012 urtean argitaratu zuen agiria arreta handiz irakurri dut. Euskal Herriaren bakea egarri handiz irrikatzen duzuela ondo dakit. Agiri hau zuen gozain den Mark Aietek ere sinatu zuela ere badakit. Ura begirunez eta bihotzez agurtu nahi dut lehenbizi nire gogoetaren hasieran. Jakinarazi ezaiozue nire atxikimendu hau otoi. Adiskidetzearen alde otoitz eta kantu ederrak egiteko elkartu zerate eta gara belokeko abadia honetan. Sinesmen berak, herrikidetasun berak eta ardura berak egiten nau zuokin bat. Guztion otoitza berotzeko eta zuen ekintza bizkortzeko asmotan etorri naiz zuen artera. Bakearen eta adiskidetzearen aldeko lanak badu garai honetan gure otoitz eta ekintzaren beharrizana. Espaldi honetan bakearen aldeko urratsak geldotu egin zaizkigu. Blokeatuta gaudela dirudi. Ez dugu ikusten aurrera pauso nabarmenik ez etaren aldetik, ez gobernuaren aldetik. Bake osoa lortzen ez bada, adiskidetzeak ez dauka etorkizun haundirik. Bakea lortuta ere, beharrezkoa dugu adiskidetzea, bera baita bakearen muina eta mamia. Adiskidetzeak alderdi asko ditu. Antropologia, etika, adiskidetzearen antropologia, adiskidearen oinarrietan dagoen etika, Elizaren pentsaera eta zeregina, gizartearen eta bakoitzaren eginkizunak, beharrezko jarrerak eta estrategiak, izango lirateke alderdi batzuek. Zuen asmoa gaur, nire zorionarako apalagoa da. Sinismenaren arabera, bizpairu jarrera zuoi aurkestea. Honetarako, Pauloren esaldi sakon eta aberatz batzuek asalduko dizkizuet, haietatik otoitzerako eta lanerako ondorio batzuk erauziz. Zein da Paulo apostoluaren mezua? Batez ere lau pasartetan agertzen digu Paulo apostoluak adiskidetzeari buruzko bere gogoeta. Hauek dira testuak erromatarrai egindako idaztian, bosgarren atalean, amabigarren ataltxoan hasi eta amargarren ataltxoan hasi eta amabigarrenerakoa. Korintoratarrai egindako bigarren gutunean, bosgarren atalean, 18-20 dijoazan txataltxoetan. Efesoarrai egindakoan, bigarren atalean, 11-16 dijoazan txataltxuetan. Eta Kolosarrai egindako gutunean, lehenengo atalean, 19-22 dijoan txataltxuen artean. Naiz eta irutestutan batez ere jainkoarekiko adiskidetasuna nabarmendu Paulok, lau atalauek lekuko elizkideen artean zeuden gorabera eta istiluei erantzun bat emateko idatziak dira. Ari-arira datozkigu, beraz, testuon mezua sei esalditan laburbildu daiteke. Lehenengo esaldia, jainkoa da adiskidetasunaren iturburua. Lau pasarteotan agertzen zaigu lehenengo adierazpen hau, jainkoa dela adiskidetzea sortarazten duena. Baieztapen hau benetan bakarra da erlijioen historian zehar. Greziarren jainkoak gizon emakumeen gandik urruti bizi ziren. Haiekin bakeak egitea ezinezkoa zen. Haien azerrea nolabait baretzea nahiko eta lar zen gizakumeentzat. Erromatarren erlijioan beste horren beste. Pauloren ikuspegian alderantziz, jainkoa ez da gizon emakumeen aleginez baretu beharreko norbait. Berak aurre hartzen digu bere adiskidetzea eskeniaz eta bere errukiak ere eraginda. Adierazpen hau benetan aipagarria eta irakasgarria da guretzat. Guk adiskidea sortzeko ekimen bati hasiera ematen diogunean, zuek bezala, bera, jainkoa, dabilkigu, dabilkizue aurretik, naiz eta gu konturatu ez. Gure ekintzarekin bere ekintza nagusia bideratu besterik ez dugu egiten. Bera dago gure ekimenen bihotz-bihotzean. Gure ahaleginetan barneratu eta bizi egin behar dugu hau. Kristauontzat beste ikasgai bat be ere badago hemen lehenengo esaldi honetan. Naiz eta irainduak izan, erosotzaileagana hurbiltzea, bera guregana barkamenezke etorri aurretik. Geu, gu, jainkoaren erara jokatzea da, gu hurbiltzea. Gu iraunduak, iraundu gaituenan hori aurrea hartzea. Una hemen, beste ikasgai bikain eta zorrotz bat. Bigarren esaldia Pauloren bigarren esaldia, adiskidetzearen jatorria eta ardatza, jangoikoarekin adiskidetzean daude. Gure adiskidetzearen oinarria, jainkoarekin adiskidetzean dago. Gizartearen bakea, jainkoarekiko bakearen ondorioa baino ez da. Esaldi hau ere, Pauloren lau pasarteotan agertzen zaigu. Kristau adiskidetzea ezinezko gauza bilakatzen da, jainkoarekin nolabait adiskidetu ezik. Gure eguneroko esperientziak dio, jainkoarekiko harremanak nahasturik dabiltzanean, besteekin ditugunak ere laster nahasten direla. Eta alderantziz, gure arteko harremanak nahasiak direnean, jainkoarekikoak ere nahastu egiten direla. Jainkoarekin bakian gaudenean ordea, berez-berez sortzen diragugan jarrera eta eginkizun adiskidetzaileak. Pauloren hirugarren esaldia edo irakaspena hauxe da. Jainkoak Jesukristoren heriotzaren bidez adiskidetzen gaitu. Jainkoak egindako adiskidetzea ez da minik gabekoa izan, neketsua baizik. Aita jainkoak dena emondu bakea gauzatzeko. Bere semea gizonen esku utzi du, gurutziltzatu duten gizonen eskuetan. Paulok lau esaldietan dio argi eta garbi, Kristoren heriotzaren bidez, Kristogan, gurutzearen bidez, bere odolaren bidez. Pasko misterioa da ba, adiskidetzearen giltza eta gertaera nagusia. Ta hau onela izanik, egin diezaiogun agur nekegabeko adiskidetzeari. Egin diezaiogun agur nekegabeko adiskidetzeari. Jazarpen gabeko adiskidetzeari, ostopo gabeko adiskidetzeari, eragozpen gabeko adiskidetzeari, agur egin dezaiogun. Beti da adiskidetzea geldoa eta neketsua, eroapena, pairamena eta bihotz zabaltasuna eskatzen dizkigu adiskidetze lanak. Kristoren nekaldia agortu ezinezko arrobia dugu adiskidetze lanetan irauteko. Arrobi bizi-bizia, agortu ezinezkoa. Kristau batek akatz, ostopo eta neke horietan Kristoren nekaldiaren gaurkotasuna ikusi eta onartu behar du. Gure akatz ostopo eta neke guztietan, Kristoren nekaldiaren gaurkotasuna ikusi eta onartu behar dugu. Izan ere, Jesukristoren nekaldia ez da jarraibide bikain bat soilik, jarraibide bikain bat soilik ez. Nekaldi honetatik atera genezake, adiskidetzen jarraitzeko sendotasuna, eroapena eta itxaropena. Berabait da, gure sendotasunaren, gure eroapenaren eta itxaropenaren agortu ezinezko arrobia. Kristoren nekaldia indar nazazu, zioen Loiolako Inaziok, Kristoren nekaldia indar gaitzazu adiskidetzerako gure eguneroko alegin xumeetan. Pauloren laugarren esaldiak hause dio. Jainkoaren adiskidetzeak gure arteko adiskidetzea ahalbidetu eta eskatu egiten du. Adierazpen hau, naiz eta Pauloren hiru esaldietan esalditan eskutuan egon, miragarriro agertzen zaigu argi eta garbi Efesoarrei egindako kartan. Hala dio Paulok, Kristo da gure bakea, bat egin ditu berak bi herriak, judutarrak eta grekarrak. Bereizten zituen etzaigoaren hesia deseginez. Bereizten zituen etzaigoaren hesia deseginez. Bi herriak adiskidetu ditu eta gorputz bakar batean elkartu. Pasarte hau oso adierazgarria da. Eta pasarte hau ondo ulertzeko testu ingurua ezagutu behar da. Paulok eta bere laguntzaileek sortzen zituzten komunitateak judutar eta gentiles edo grekarrez osotutakoak ziren. Izaeraz eta hezieraz oso ezberdinak. Elkarren arerioak sekuletan izanak. Naiz eta guztiok Kristogan sinetzi, judutar eta gentil kristauratuak, ikusi ezinak eta desberdintasunak zeukesan, kristau komunitatean ere. Efeson eta beste toki askotan, gentilen kopurua gehitzen zihoan, eta judutarrena urritzen. Eta egoera honetan, goraberak eta tirabirak maiz sortzen ziren. Paulok, hau ikusiz, sufritu egiten zuen. Kristok, dio berak, zuen artean zegoen hesia suntzitu egin du. Guztiok zerate irikideak, jainkoaren familiakoak, jainkoaren egoitza. Horixe zen bere mezua. Pauloren mezu hau zuzen ulertzeko, gogoan izan behar da Kristok egindako elkarteak ez dituela herri biak urtu edo desegiten. Herri batekoak ez dituzte beste herrikoak irentzi. Batzuek eta besteek beren nortasuna mantentzen dute. Kristoren adiskidetzeak elkarrenganako areriotasuna desegiten du. Ez nortasuna. Areriotasuna desegiten du. Ez nortasuna. Kristoren adiskidetasunak ez ditu gatazkan zeuden herribiak suntzitzen, baizik eta beraien arteko elkar ikusiezina suntzitzen zuen. Kristau greziarrek ezin ditzakete judutarrak albo batera utzi, ez da alderantziz ere. Dupont ezegeta ospetsuaren esanetan, Kristoren adiskidetzeak ez zuen aldaketa politikorik sortu, erlijiosoa baizik. Pasarte hau oso aberatza da gure egoera zehazteko. Zilegi diren ezberdintasunak ez hautzi, ezberdintasuna ez bihurtu ezi, elkarlana eta elkarren estimua horratu. Bosgarren adierazpena, bosgarren esaldia, Paulorena. Jainkoak, Kristoren bidez eratutako adiskidetzea, gizadira eta izadira zabaltzen du. Jesusen eriotzatik datoren adiskidetzearen muina, ez da gizon emakumeengan gelditzen. Munduko izaki guztietara iristen da. Izan ere, gizon emakumeen erruz, mundu honetako gauzak bere zenetik aterata daude, okerreko helburuak jarri dizkiegulako, eta beraien menpean morroi bilakatu gerelako maiz. Jesusek bere pasko misterioaren bidez gauza guztiak bere lekuan jarri ditu. Munduaren harmonia berreskuratu du. Harmonia horri Paulok beradiskidetza deitzen dio. Batez ere Kolosarrei egindako gutunean berrizkidetze honek zabalera handiagoa hartzen du. Kolosarrek agian uste zuten bazirela gizakiengan eragin handia zuten naturaz gaindiko izakiak, gizonaren gaindiko izatiak, gizonaz gaindiko izakiak. Paulok Jesusen jabetza osoa adierazten du, diren guztien gainetik. Ezelango galgagabeko manipulazioa, edo izadiaren ondasunen neurrigabeko ustiapen edo esplotazioa, Jesusen jabetzearen eta mundu osoaren adiskidetzearen aurkako indarrak dira. Eta seigarren Pauloren esaldia Jainkoak giza bitartekaritzaren bidez adiskidetzen gaitu. Jainkoak egin du bere funtsezko adiskidetzea gurekin, baina guk hori onartu eta barneratu egin behar dugu. Jainkoaganako harrera aldatuz eta adiskidetu bezala biziz. Jainkoaren adiskidetzea pasiboki hartzea ez da nahikoa. Goitik behera gure biziera aldatzera bultzatzen gaitu. Jainkoaren adiskidetzea aldarrikatzeko eta gure erantzun baikor eta eginkorra errazteko, bere izenean adiskidetzea aurkezten diguten mezulariak aukeratu ditu. Korintoarrei egindako kartan, Paulok honela dio, hau guztia Jainkoaren gandik dator, Kristoaren bitartez berekin adiskidetu baikaitu, eta adiskidetzeko zerbitzua gure esku utzi du. Kristoren mandatari gara, dio Paulok beraz, eta Jainkoak berak gure bitartez erregutuko balizue bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu, dio Paulok, egitzazue bakeak Jainkoarekin. Adiskidetze zer egin hau, ez da evangelioaren mezularien abakarrik. Pauloren pentsaeran, Jainkoak adiskidetutako sinestuna, hartutako adiskidetzearen bitartekari eta mezulari bilakatzen dau. Adiskidetutako sinestuna, gu, hartutako adiskidetzearen bitartekari eta mezulari eginak gera. Holan dio Granados esegetak, eta Juan Paulo bigarrenak beste horren beste dio, eta Turner esegetak ere bai. Adiskidetzearen mezua ulertu dugula benetan agertzen dugu, mundu oldartsu honetan adiskidetzea bultzatzen dugun einean. Mezu hau aditzea eta gauzatzea gauza bera da. Gizartean eta elizan adiskidetzailea izatea, adiskidetuen zeregin saieste zina da. Non eta nola bete eginkizun hau, bakoitzak eta taldeak asmatu behar dugu. Ta azkenez, erizaren zereginari buruz, bizpairu hitz. Pauloren mezua kristau guztientzako dela, esan dut. Hangoikoarekin, elizarekin eta gizartearekin adiskidetzea kristau guztion zeregina dela esan zaigu. Eliztarren zeregin hau gizartea adiskidetzeko era askotakoa da. Bata, kristau mezu osoa agertzea. Bigarren, eliza adiskidetu bat eraikitzea. Hirugarren, elizaren eta eliztarron hutsak aitortzea, apaltasunez aitortzea. Laugarren, era guztietako biktimak sendatzea, era guztietako biktimak sendatzea. Bosgarren, eukaristia eta aitortza sakramentuaren indar adiskidetzailea zabaltzea, edatzea, sentitzea, sakontzea. Seigarren, adiskidetze giroa herrian ereitea, la culture de la paix. Hauexek dira elizaren eta eliztarron zereginik behinenak. Eta behinena utzi dut adiskidetzearen alde sutsu eta etengabe otoitz egitea. Gaur hemen egiten ari geran bezala. Eginkizun hauen artean, bakoitzak aukeratu beharko du, ditu egokienak eta adiskidetzerako onuragarrienak. Erizkanta batek dioenez, orain otoitz eta gero lan. Otoitza da, sinestunok bake eta adiskidetzearen alde, egin dezakegun, ekarpenik berari askoena. Otoitzak baikortasun arro eta eskortasun etzipengarriaren tartean kokatzen gaitu. Ez baikortasun arrorik, ez eskortasun etzipengarririk, hor tartean kokatzen gaitu otoitzak. Ez dugu otoitzean dena jainkoaren esku utzi nahi, gu alferkerian gelditzeko, ez? Otoitze ginez, gure ekintzak ez dira nahiko aitortzen dugu. Otoitze ginez, ekintzan jarraitzeko kemena eta gogoa eskatzen dizkiogu Jesusen espirituari. Otoitze ginez, gure nahia eta ezina autortzen ditugu. Otoitzak gure itxaropena elikatzen du eta gure eroapena sakontzen. Otoitzak, benetako otoitzak, gure ekintza gehitu, hobetu eta gure asmamena aberastu egiten du. Otoitza gure ekintza adiskidetzaileen arnasa zerutarra da. Besterik ez, eskerrik asko.
Adiskidetzea Jainkoaren dohaina eta elizaren zeregina. Mintzaldi hau Juan Mari Uriarterena da, Donostiako apezpikua izan zena, eta 2024ko txailaren 17an hil eta gero berriz zabaltzen dugu. Mintzaldi hau 2013ko azaroaren 10ean grabatua izan da Belokeko abadian, Atxik Berrituzek antolatu bakearen alde.